God eftermiddag. Mit navn er Per Nielsen, og jeg er kristen zionist. Jeg er formand for en lille forening, der hedder Kristne for Israel, og vi udgiver nogle blade, og vi er faktisk ikke bange for at behandle politiske emner i det. Det er bare at tage. Jeg har kun taget to aviser med, og så en lille brochure, så er det overstået. Se, Kristne for Israel, hvis vi lige får den næste slide. Vi har tre ting, vi arbejder med, og det er at informere. Hvis ikke vi har nogle sandfærdige informationer, så kan vi jo ikke, vi ved så ikke engang, hvad vi skal bede om jo. Altså, vi er nødt til at have noget information, som er troværdigt og sandt. Og så ønsker vi at inspirere. Det er derfor, vi samler sådan en dag som i dag. Det er for at inspirere hinanden. Også omkring Israel. Men ellers gør vi det jo også, når vi kommer til en gudstjeneste, så inspirerer vi hinanden i vores tro på vores herre og mester. Han kaldes jo også kongernes konge og herrenes herre. Det lyder vældig politisk i mine ører. Og så vil vi godt involvere en ny en. Gaza er et af verdens tættest befolkede områder. Det hører vi meget ofte. Ligesom sådan en lille indskudt bemærkning i journalister, der fortæller lidt om. Oven i købet, nogle gange siger de, at Gaza er verdens tættest befolkede. Det har vi hørt Amnesty International sige. I går var min kone inde. Desværre har hun meldt afbud. Hun havde hekseskud i morges, så jeg sagde, du bliver der, så tager jeg afsted til Jylland. Men i går aftes var hun inde på Kongens Nytorv, hvor der blev dækket det flotteste bord med lys og glas og alt. Bordkort med navne på. Og tomme stole, 222 stole, tror jeg det var, og et billede på hver stol, hvem der meget gerne måtte sidde der, men ikke kan, fordi de sidder nede. Så et af verdens fortjener. Hvad er det for en information at sådan lige sådan komme ind med? Hvis vi tager den et skridt mere, så kan vi se her, der bor cirka 6.000 mennesker per kvadratkilometer. Og det er selvfølgelig mange mennesker, men så begyndte jeg sådan at kigge på det. Hvor er Danmarks tættest befolkede område? Lad os se det. Det er Frederiksberg. Der bor 12.000, dobbelt så mange som i Gaza per kvadratkilometer. Og jeg har aldrig hørt, at det er et problem. Jo, parkeringspladser, det er et problem. Kæmpe problem. Nick bor der på Frederiksberg, ikke? Og jeg tænkte, tør jeg kvæne og hente ham her til morgen? Det lyder jo som om, det er farligt, at der bor mange mennesker. Jeg har faktisk lavet en lille samling, ikke ret mange, det er bare lidt statistik. Lad os lige få den op. I Gaza, der er 2 millioner mennesker, sådan cirka, tallene så meget om året per indbygger. Der er 5% arbejdsløshed, og de bor altså 7.300, et par tusind mere, eller tusind mere end på i Gaza. Singapore, 6 millioner, de laver $106.000 per indbygger. Det er helt imponerende. 4% arbejdsløshed, de bruger 8.350 per kvadratmeter. Monaco, den ved jeg godt, den er lidt uden for, hvad skal man sige, sammenligning. Men alligevel, jeg tog den med alligevel. Der er 32.000 mennesker, de laver 115.000, næsten 116.000 kroner per indbygger. 2% arbejdsløshed, og de bruger 15.750 per kvadratmeter. Og lille Danmark, cirka 6 millioner. Vi laver næsten 60.000 kroner eller dollars per indbygger hvert år. 4% arbejdsløshed. Når vi tager hele Danmark, så bor der kun 128 per kvadratmeter. Altså undtagen på Frederiksberg, der bor der 12.000. Statsminister, eller ikke statsminister, forsvarsminister, han er lidt skyldig i det her, for han siger, vi lukker for alt. Vi blokerer forsyningen af vand, el, diesel og varer. Hvor mange har været inde og kigge på, hvad det betyder? Ved I, hvor meget vand Israel får, eller hvor meget gasevand de får af vand fra Israel? Mindre end 10%. Lad os prøve at kigge på den. Vi kigger på vandet, Og så tager vi lige, vi tager det sådan lidt. Israel leverer cirka 10%, det er måske under 10% af det vand, som Gaza bruger gratis. Resten af vandet, det laver de selv. Vi får lige en linje mere. Jeg ved godt, det er lidt besværligt. Det fremstilles lokalt, men en linje mere. 75% af det er ikke særlig godt til drikkevand. Så det er jo lidt uheldigt. Hamas graver vandledninger op og laver missiler af dem, altså vandrør. Elforsyningen, der leverer Israel 50% af strømmen. Og det israelske elværk, de har faktisk 4 milliarder kroner til gode, som er ubetalte af regninger. Jeg er ikke i tvivl om, at de enkelte borgere har betalt deres elregninger. Pengene er bare ikke blevet sendt videre fra Hamas. Men hvis vi kigger på, hvordan det går, så i fredstid, der har befolkningen 4 timer med strøm om dagen. 4 timer. Det er ikke, fordi de ikke kan lave strøm, fordi halvdelen kommer fra Israel. Det har jeg, fordi at elnettet er simpelthen elendigt, og de har ikke, holder det ikke ved lige. Og de har fået milliarder af euro og dollar til at lave det i de sidste 10 år. De har aldrig sat arbejde i gang med. De har scoret alt diesel eller benzin eller solceller. Solceller dækker 25% af Gazas strømforsyning. Så det er jo kun om dagen, de har strøm. Men så kan deres køleskab køre, de kan få strøm på telefonerne og alt sådan noget. Om natten, så er de nødt til at starte nogle små generatorer til at lave strøm. Og hvis vi kigger på en linje mere, alle hospitaler, klinikker, offentlige bygninger, de har deres egen strømforsyning. Det er klart, man kan ikke køre et hospital, hvis der kun er 4 timer strøm om dagen, ikke? Så nu vælter den. Så der er, de har deres eget elværk stående på hospitalet, der sørger for, at der er strøm hele tiden. Og en politistation, hvor strømmen forsvinder, det dur jo heller ikke. Så de har også deres egen skole, der er strøm. De laver deres egen strøm og har solceller på taget, ligesom den øvrige befolkning. Så 25% af det er Israels skyld, det kan man sagtens sige, fordi det var i en af de konflikter, der var der for 10 år siden, at der blev stort set alle transformerstationer, de røg i luften, og højspændingsmaster, de væltede. Men de har fået bogstaveligt talt milliarder for at lave det, og de har ikke sat arbejdet i gang. Så det er deres egen skyld, at det ikke virker. Vi tager en til diesel. Se, det er straks værre. Lad os prøve at kigge på, hvad der sker her. Hele Gazas forsyning og alt muligt er afhængig af, at de har diesel. Deres elværker kører ikke på kul eller gas eller biobrændsel eller hvad man ellers kan finde på. Det er en dieselmaskine, der står og driver generatoren. Jeg har prøvet at tjekke, er der nogen vandtårne i Gaza? Jeg kan simpelthen ikke finde dem. Og normalt vil man, der står, og det vil sige, at de er afhængige af, at der kommer strøm til dem. Hvis der ikke er noget strøm til pumpen, så går vandet i stå. Så hvis de er afhængige af det almindelige netværk, så er der kun vand 4 timer om dagen. Og jeg så et indslag på tv, hvor der var en borger i Gaza, der sagde, vi får kun vand 2 timer om dagen. Det passer meget godt med, at det er det offentlige netværk, der nu er nede på 2 timer om dagen. Alle hospitaler har lager af diesel til mindst 2 ugers drift. Men allerede 2 dage efter, at det blev bekendtgjort, at nu lukker vi, så sagde de, nu går vi i stå. Jamen, hvor er den diesel, de havde på lager, blevet af? Og hvis vi kigger, UNRWA's skoler, de har oplyst, at de har været udsat for et røveri, så der er nogen, der har stjålet alt det diesel, de havde. De havde dieseltanke, kører deres underjordiske bunkers og strømforsyning til deres tunneler de næste 3 måneder eller mere. Ikke? Nu er det jo kun dem, der bruger det. Ikke? Så det er ikke så sjovt. Lad os kigge på noget andet. Det er måske lidt mere mundret. Nej, det er det ikke. Det er FN's generalsekretær, Antonio Guterres. Han udtalte her forleden dag, da han skulle fordømme terrorangrebene. Vi må lige huske, at angrebet ikke fandt sted i et tomrum, men efter 56 års udmattende besættelse. Jeg kan godt forstå, at Israels ambassadør ved FN sagde, smid ham ud, vi kan ikke bruge sådan en generalsekretær. For øvrigt har Israel ikke været 56 år, altså han tæller fra 67 og så frem til nu. Men det er altså 18 år siden, at lukkede grænserne. Ja, det har Egypten så sandelig også. Der kommer 100 lastbiler ind om dagen normalt over den israelske og Gazas grænse. Der kommer 0 fra Egypten. Måske åbner de det en gang om måneden, så der lige kan slippe en dieselvogn ind, så at de kan købe. Og de er ikke meget for at købe diesel hos Egypten, fordi den er dyrere end den, de køber hos Israel. Den bliver raffineret op i Haifa og kørt ned. Hvor at Egypten raffinerer, det ved jeg faktisk ikke, men den skal hele vejen gennem Sinai-ørkenen. Så det er rigtig mange kilometer, der skal køres. Så det er en skændsel, og han står så og siger, jeg kan ikke forstå, at der er nogen, der har misforstået, hvad jeg har sagt. Ja, lad os komme videre. Se, her har vi jo hele Mellemøsten. Nu har jeg en del kort, og det vil jeg gøre hurtigt, larm, ja. Hvis vi tager en til, så kommer der lige kort op, der har vi Israel. Og vi siger jo almindeligvis, at Israel er lidt mindre end Danmark. Det er halvt så stort som Danmark. Danmark er cirka 44.000 kvadratkilometer. Israel er 22.000. Det er faktisk mindre end Jylland. Det er mindre end Jylland. Ja, det er det. Og lad os tage nogle andre kort. Vi flytter lige den der derover. Der har vi de aftale, man lavede i 1920 i San Remo-aftalen, at hele det område, både det skraverede og det lyseblå, det er Palæstina, som skulle bruges til at genoprette et jødisk nationalhjem. Man brugte ikke ordet stat, jeg ved ikke rigtig hvorfor, men et nationalhjem, som vi ville kalde Palæstina, og som jo havde været under osmannisk styre i 400 år. Tyrkerne havde bestemt, hvad der foregik der. Tyrkerne ejede det, og fra midten af 1800-tallet begyndte jøder at købe land. Mest af tyrker, og de sad jo i Ankara eller Byzans, eller hvad de kaldte de forskellige byer, og godtede sig over. Nu var der endelig nogen, der ville købe det der ubrugelige ørken, og tage en god pris for det. Ikke? Ja. Englænderne, de besluttede, alt det øst for Jordanfloden, det er Transjordanien, det giver vi til en beduinstamme, Husseini. For der er ikke et samlet folk i Jordan. Vi tænker ofte på Jordan, det er ligesom med danskerne. Ikke? Vi er et folk, vi taler samme sprog, og vi har nogenlunde samme kultur, og næsten samme humor og sådan noget. Ikke? Jeg ved ikke, at jeg er fra København. Men der var en Husseini-stamme, en beduinstamme, som hjalp englænderne vældig godt under 1. verdenskrig, og de skulle lige have en belønning. De fik alt det der. Og man kan godt se, at de der kort grænser der, de er lavet med en blyant sådan her. Ikke? Der er ikke meget bjerge eller dale eller naturlige grænseområder. Der er slet ikke taget hensyn til, hvad er der af folk i det område. Der er slået en streg. Værsgo, her. Du får på den side, og de andre de kan så se, om de kan finde ud af det på den anden side. Hvis vi nu kigger på det der. Sådan var fordelingen, nu er farverne ikke så gode her, men det er sådan set ligegyldigt. Sådan var fordelingen af området i 1922-23, fordi vi fik jo 2. verdenskrig 20 år efter. De skulle have sørget for, at Europa blev der fred og fordragelighed. Det kunne de slet ikke håndtere. Derfor blev vi så efter 2. verdenskrig, blev FN så oprettet og overtog, hvad skal man sige, de opgaver, som Folkeforbundet ikke havde fået løst. Og en af de opgaver, som Folkeforbundet havde sat sig for, det var at dele områderne op i stater, eller for jødernes vedkommende kaldte de det et nationalhjem, som kunne blive selvstændige, bæredygtige, demokratiske systemer, hvor tingene fungerede. Der var en god regeringsførelse, der var et sundhedssystem, der var undervisningssystemer, der var alt, hvad der skal til for, at det er en stat, og der skulle være en magt, en militær magt, som kunne beskytte grænserne. Fungerer de? Hvis du går ned og køber et brød, så aner du ikke, hvad det koster, og sandsynligvis er der ikke noget brød, fordi det er bare udsolgt, hvis der overhovedet har været blevet bagt noget. Og Syrien, de har jo ligget i borgerkrig, jeg ved snart ikke, hvor mange år. Der er stadigvæk omkring 10 millioner flygtninge internt i Syrien, som ikke har nogen steder at være, og som hele verdenssamfundet bare, det må de selv finde ud af. Og hvis ikke russerne og iranerne havde været der, så var Syrien faldet sammen. Det er på russernes og iranernes nåde og hjælp, at Syrien stadigvæk eksisterer. Det er en totalt fejlslagen stat. Så jeg kan godt forstå, at Macron han har lidt travlt med at flyve lidt rundt og prøve, om ikke han kan blande sig lidt, fordi det er simpelthen en skandale, at de ikke har fået lavet det bedre, end de gjorde. Englænderne de lavede så Transjordan og Golanhøjderne, så at den blev en del af Syrien. I 20 var det en del af Israel. Derfor så, når det internationale samfund siger, at det er ulovligt, at Israel har Golanhøjderne, så man siger, ja, det er det jo sådan set ikke, fordi den blev besluttet i 1920, og det skal de have. Og det er international lov. Det de besluttede i 1920, og som blev ratificeret i Folkeforbundet, det er international lov. Det er Israels land. Og et af de ting, der er interessant i den lov, den beslutning, der blev truffet dengang, det er, de skal besætte eller bosætte hele landet tæt. Det var inklusiv Samaria og Judæa, det vi ellers kalder Vestbredden. Det er deres. De har papir på det, men de har aldrig nogensinde gjort krav på det. De siger bare, lad os nu lige forhandle om det. Og det er derfor, de siger, okay, lad os kalde det Israel. Det er det absolut ikke. FN de prøvede på at hjælpe englænderne ud af en knibe, for de havde nu i næsten 20 år ikke fået lavet noget ved tingene, som de skulle. Og de havde sagt, at vi bliver nødt til at dele det op i en arabisk og en jødisk del. Og det var så den måde, man foreslog, at det skulle gøres på i september 47. Og jøderne de sagde, okay, de synes ikke, det er særlig smart, men det er i orden. Lad os bare komme videre. Araberne de sagde, nej, jøderne skal ikke have noget som helst. Og lad os prøve at kigge på det næste kort. Det var efter krigen, der brød ud den 15. maj, dagen efter, at Israel udråbte staten. Og det er jo interessant. Ben-Gurion, han har helt klart, det står ingen steder, men jeg er ikke i tvivl om, han har sagt til sig selv, i dag den 14. maj, vi ikke, hvad vi har. Vi er nødt til at gøre det i dag. Og det var en fredag. Det skulle så gøres, inden sabbaten begyndte, så de havde lidt småtravlende. Og alle de kunne ikke være der alle sammen, for der var nogen, der sad fast i Jerusalem. Jerusalem var jo belejret af arabiske legioner, så der kunne de ikke køre frem og tilbage. Så lavede de lige plads, og alle navnene stod i alfabetisk rækkefølge, og dem, der ikke var der, der blev der lavet plads, så de kunne skrive under bagefter. Og så slutter de af, og der står de jo i kæmpe problemer. De har det samme problem i dag. Hvis vi tager det politiske liv i Israel, så har det simpelthen ikke ændret sig noget siden 48. Der sidder nogen helt ude på højrefladen og dybt religiøse. De var så religiøse, så de ikke engang turde skrive Guds navn, Gud. Det var næsten blasfemi at skrive på et stykke papir. Så er jo over på den anden side, og så var der dem midt imellem, der sagde, jamen, vi kan da godt skrive i tillid til Gud. Og Ben-Gurion, han siger, jeg har en idé. Hvad med, at vi skriver i tillid til Israels klippe? Den kunne de alle sammen spise. For det kunne tolkes. Hvad er Israels klippe? Er det folket? Er det landet? Er det Gud? Og for mig som kristen, der må jeg så sige, Ja, den er ikke så dum, fordi der står jo i skriften, at da de gik i ørkenen, der fulgte klippen med, og den klippe er Kristus. Ja, det har Ben Gurion nok ikke tænkt på. Ja, det ved jeg ikke. Han satte sig jo ind i alle mulige religioner, så det kan godt være, at han var klar over, at den vil også få en fortolkning i kristens sammenhæng. Men her har vi grænserne, eller ikke grænserne, fordi det skal understreges. I 49 var det væk fra grænserne fra før 67, det vil sige 49, men det er ikke grænser, det er våbenhvilelinjer. Det har intet med grænser at gøre, det har araberne klart forlangt, der skal stå, det er ikke grænser. Og så kommer Vesten og EU og alle mulige andre og siger, jo, det er grænser alligevel. Det er det altså ikke. Lad os lige prøve at se et andet kort. Efter, og så lad os se det næste. Det var efter 67. Der var en krig imellem, der var et par stykker fra øvrigt. I stedet 56 var der Suezkrigen, men det... Det er igen sådan, hvor man siger, at England og Frankrig, de er lidt farligere at spille bold med, fordi de havde det problem, at Nasser, han havde nationaliseret Suezkanalen, og Suezkanalen var ejet af et joint venture af England og Frankrig. Og pludselig så siger Nasser, det er mit. Og så siger de meningen. Så de fik dem stoppet der i 56, og de trak sig tilbage, men i 67... Der på 6 dage, der ændrede Israel lærebøgerne i krigsteknik. Alle militære akademier måtte hjem og skrive bøgerne om. Fordi de på 6 dage slog de samtlige hære med det mest moderne russiske våben. Og Rusland, eller Sovjetunionen, de var jo ikke helt begejstrede for den situation. Det må man nok sige. Men pludselig så havde de hele Sinai-ørkenen. De havde Gaza, og de havde Samaria, Judæa og Golanhøjderne. Og det var faktisk mere, end de faktisk havde lyst til at have. Det der er slet ingen tvivl om. De havde slet ikke forestillet sig, at de ville stå med alt det land bagefter. De havde mere end fordoblet, de havde tredoblet landområdet, huse og virksomheder ude i ørkenen. De gav dem det hele og flyttede den jødiske befolkning, som var flyttet ind for at dyrke området op, til Gaza. Og i 2005, der blev de tvangsfjernet. De samme mennesker, som de havde flyttet fra Sinai-ørkenen ind i Gaza for at dyrke Gaza op, de blev fjernet i 2005. Og siden da har der ikke været en eneste jøde i Gaza. Der har kun været soldater, når de var i krig med Hamas. Så snart det var overstået, så trak de sig ud. Og så måtte de selv finde ud af det. Og det har de dokumenteret til overflod, det har de ikke kunnet. Det har de ikke kunnet. Lad os prøve at se noget mere. Nu skal jeg snart skynde mig, skal jeg se, tiden løber. Det her, det er fra 93, hvor at man lavede Oslo-aftalerne. Og de var en katastrofe. Det er... Altså, Israel har gået ud, og Israel har sagt, nej, I har haft Gaza, den tager I. Det ville de ikke. De siger, vi vil ikke have noget som helst med de der palæstinenser at gøre. Det var ikke pænt sagt, men det var altså virkeligheden. Det var det. Nå, men i Oslo-aftalen, der delte man jo så områderne om i tre zoner, A, B og C. A og B-zonerne, de er under palæstinensisk styre. Men B-zonerne er sikkerhedsmæssigt under israelsk kommando. C-zonerne er under fuld israelsk kontrol. Og EU har indtil i dag finansieret over 20.000 ulovlige byggerier i C-zonerne. Fordi når Israel har kontrol over området, så skal de også snakke med Israel om byggetilladelser og veje og hvad ved jeg. Europa, de har brugt tonsvis af penge, vores penge, til at bygge ulovlige bygninger ude i det område, som er, og det er der alle de jødiske bosættelser bliver, skal vi ikke heller kalde dem bosætninger i stedet for bosættelser. Det er altså... Det er et ladet ord, ikke? Det er besættelse. Det er en bosætning eller en landsby, nybyggeri. Det laver de ude i C-områderne, hvor at, der stort set ikke bor nogen araber. 3% eller mindre bor i C-områderne. Vi får at vide, ja, men Israel, de sidder på det meste land. Jamen, der er ingen mennesker der. Det er det, de har aftalt. Og så har de aftalt, at vi skal snakke sammen. Det gør de ikke. Arafat i sin tid, han fik jo fantastiske aftaler. Der var 2%, de var uenige om, og de skulle så bytte noget land. Og da han rejste sig og gik, så skræd. Det var det, der var pointen. Og jeg tror egentlig ikke, at han turde tage hjem og sige, jeg har forhandlet mig frem til, at vi får 97% af Vestbredden. Så havde de garanteret hængt ham op i en lygtepæl. Han var nødt til at komme hjem og sige, jeg forkaster det, vi laver en intifada. Fordi han havde i årevis prædiket til befolkningen, den, der laver en aftale med jøderne, er en forræder. Så kan han jo ikke komme hjem og sige, nu har jeg lavet en aftale. Så vil han jo være en forræder. Hvis vi kigger på det næste kort, der kommer her, et eller andet sted. Man kan sige, at A-områderne er store bysamfund. Alle de store bysamfund, det bliver kaldt A-områder. Og der står der store skilte, adgang forbudt, der står ikke for jøder, der står adgang forbudt byerne. Det er et B-område, det er under palæstinensisk myndighedskontrol. Men Israel har lov til at sende soldater ind og kontrollere sikkerhed og alt sådan noget. Men de holder sig væk fra A-områderne, medmindre de er nødt til at gå ind og fange en eller anden terrorist. Så rykker de ind med fuld musik og kampklar og det hele. Og det står også i deres aftaler, at det har de lov til. Det her, det er Jerusalem. C-områderne, det er alt det lyseblå. Alt det lyseblå udenom. Det er C-områder. De ligger uden for byerne. De byer, der er, det har så været nogle, for eksempel Modi'in. Det er en ny by, som er blevet bygget op oven på det gamle Modi'in. Og Modi'in har jo for jøderne en vis klang. Det var der, Maccabæer-oprøret det startede. Vores moderne by i dag. Supermoderne. Altså den første gang, jeg kom der, så tænkte jeg, det var da helt uhyggeligt. Altså høje huse og smarte ting og sager, og næsten ingen mennesker, for de sad indenfor, hvor der var aircondition og hyggede sig. Jeg har en god ven i Karnei Shamron. Den ligger lige deroppe. Karnei Shamron, det er en... Nogle af jer kender ham måske. Moti Isak. Da han var 17 år. Han er vokset op i København. Hans forældre var flygtet til Sverige under krigen. Der mødte de hinanden i Sverige, og da de kommer hjem, så gifter de sig, og de får Moti i København inde i Læderstræde. Det indre København vokser han op i, går i en kommuneskole inde i det indre København, da han er 17 år. Går en dag sammen med ham i Samaria. På Vestbredden, ikke? Og så kigger vi ud over landskabet. Og så siger han, ved du hvad, Per, da jeg kom her for mange år siden, han er på samme alder som mig, så vi klinger egentlig meget godt sammen, ikke? Og han er fra København, så det er jo... Da jeg kom her som 17-årig, der var det fuldstændig øde. Der var ikke en ordentlig vej. Der var ingen strøm. Der var ingen vand. Om aftenen så kunne man ikke engang se, hvor der var nogle landsbyer, for de havde ingen lys. Der var stort set ingen mennesker. Og nu stod det hele blomstret. Plantager, træer, græsplæner, smukke byer, der hvor jøderne var. Mindre smukke byer, hvor der var nogle araber. Det var nu ikke mange araber, der var i området, men der... Men det kan være, der går 100 år. Forløbet har vi ventet 2.000 år på det her. Men vi tager det ikke. Vi får det. Det har vi fået med det alt sammen. Gud giver os det. Det kan godt være, at de angriber os en dag, så forsvarer vi os, og så tager vi det. Men vi har ingen planer om at tage det. Vi har tid til at vente, men vi får bygget landet op, mens vi venter. bygger landet. Og jeg tænkte, det er godt, Mose, det kan jeg lide. Det kan jeg lide. En gang, det skal jeg lige fortælle, fordi jeg skal snart slutte, tror jeg. En gang var han i København. Han skulle holde foredrag i Valby Medborgerhus i et lokale. Hvad kunne der være? 150-250 mennesker eller sådan noget lignende. Og der var sat annoncer i aviserne og gennem de kanaler, som vi, hvor vi annoncerede. Og huset for hele verdensfreden. Jamen, det kunne han da godt tænke sig. Og så, når du er færdig med at lave dit oplæg, så kan du bare gå, og så kan bedemødet køre videre bag. For jeg vidste, det sluttede først kl. 22, så det blev sådan en lang aften. Ikke? Så han kommer ind, og han fortæller om, hvordan det er at bo i Kana i Shamron, i Samaria, om dagligdagen, og skal mysle med forskellige ting, og problemer med at få tilladelser fra regeringen, og hvad ved jeg, alt muligt. Og så er han færdig, så har han ligesom lagt op til, at der var nogle forskellige bedeemner. Så sætter han sig ned på første række. Og jeg tænker, au, Mose, nu får du svært ved at gå. Og der sidder han, ja, i løbet af aftenen kunne jeg se, at han sad sådan og vred sig lidt i stolen. Jeg tænkte, nå, det er jo altså sådan et bedemøde for Israel, undskyld mig. Næste aften, så kommer vi ned i Malby Medborgerhus, der er pakfuld. Så der har været langt over 250 mennesker i den lille sal. Og han bliver introduceret på et tidspunkt og kommer op på platformen, og så siger han, god aften, og dejligt at se jer. Ja, siger han, i går aftes, der trak Kirsten og Per mig med til et bedemøde. Og der, så bliver, først så griner små, ligesom her, små grine, og så bliver det tavs. Hvad siger han nu? Det er den stærkeste oplevelse, jeg nogensinde har haft. I kristne forstår at bede. Vi beder fra en bønnebog. I beder fra hjertet. Jeg tænkte, hold da op. Ved I, hvad der skete med det? Han blev misundet. Øjne, så de ikke kan se herligheden om Kristus. Jamen, hvordan skal vi vise dem det? Ved at elske dem. Og det viste de der ældre damer den aften fra klokken 19.30 til 22. Vi elsker Israel, vi elsker jøderne, vi elsker Jerusalem. Og de bad, og de bad, og de bad. Og jeg tænkte, hvornår bliver det for meget for ham? Han har suget det til sig som en tør svamp. Det er altså stærkt, det er. Og det tænker vi ikke over. Vi tænker, åh ja, hvordan skal vi derover og så videre. Ved at leve med Herren, derfor. Okay. Jerusalem, det har jo været et kæmpe problem. Og er det stadigvæk. Det palæstinensiske selvstyre forlanger, at de skal have Jerusalem som hovedstad. Skal jeg fortælle dig, det kan de godt glemme. Det hører politikerne ikke. Nej, men nu skal vi finde en løsning. Hvordan? Jerusalem er udelelig. Den har været delt. Frem til 67, der var den der røde streg, det var grænsen, hvor Israel var her, og alt det her, det var Jordan. Og det der, det var Jordans kommunegrænse. Skopusbjerget, det var også israelsk. Det lå som sådan en lille enklave inde midt i det hele. I dag er det hele Jerusalem. Og det vokser, og det nationalfuglen i Israel er ikke en stork, det er en byggekran. Den står alle steder. Det er helt fantastisk, hvad der sker i Israel på det område. Og noget af det, når man møder et samfund sådan, som fremmed, og sådan, noget af det der, hvor man kan se, at for Jerusalem, giv de, som elsker dig, må leve trygt. Giv freden må råde over dine ringmur og tryghed i dine borge. For mine brødres og venners skyld, siger jeg, fred over dig. For Herren var Guds tempels skyld, ønsker jeg lykke til dig. Det er ikke en tekst, jeg har fundet på. Det den står i Bibelen, og det er en vidunderlig tekst. Og vi burde faktisk læse den hver dag. Fred. Der står jo, bed om Jerusalems fred. Ja, vi havde på et tidspunkt, jeg laver jo også lidt radio, så jeg arbejder med UCB, og der laver vi United Christian Broadcast, og vi laver et andagshæfte, som nogle af jer kender. Det har jeg fået videre. Tusind tak for de pæne ord, jeg har hørt om andagshæfte. Det varmer mig. Det her. Vi laver et par gange om ugen et radioprogram om Israel, Israel Updates. Med nyheder, med aktuelle ting og med temaer, der kan være kulturelle, politiske, religiøse, hvad som helst, hvor man skal bruge lidt længere tid for at forklare det. Ikke? Og så var der en dag en mand, der ringer ind og siger, hvorfor sender jeg alle de der jødeprogrammer? Så var jeg godt klar, han er vist ikke helt positiv. Ikke? Så siger han, synes du ikke, det er spændende? Det vi sender i de programmer, hører du ikke andre steder? Ja, så sluttede samtalen jo ret hurtigt. Ikke? Så gik der, jeg tror der gik et par måneder, så ringede telefonen igen. Det, ja, det gør den jo hver dag, men altså, jeg tog den, det gør jeg ikke hver dag. Og så var det ham, jeg kunne kende hans stemme lige med det samme. Ked af at høre, fordi jeg har ikke selv siddet og lyttet, så er der sket en teknisk fejl. Det skal jeg få tjekket op, hvad det er, der er foregået. Ja, siger han, for det er jo interessant, det hører man jo ikke andre steder. Herre Jesus, hvad er det, vi arbejder med? Ja, lad os få en ny slide og se, om vi kan komme videre i teksten her. Det der, det er min kone, og det der, det var den tidligere amerikanske ambassadør i Israel. Vi var til en reception, og så siger Kirsten, nej, der er den amerikanske ambassadør, ham skal jeg da lige hilse på. Skal du det? Ja, ja. Hun tog et glas, og så gik hun hen og hilste på ambassadøren. Og de store slutter, så jeg vil jo ikke blande mig. Og så siger, hvad snakker jeg om? Jamen han sagde, at hvis vi ville flytte den danske ambassade til Jerusalem, så skulle vi bare ringe til ham og få nogle gode råd. Ja, hva? Ja, det var en god idé. Kan jeg mærke, at jeg kommer for langt ud. Knesset er Israels parlament. Det blev indviet i 1966. Det vidste jeg ikke i 65. Der var jeg i kibbutz i Israel. Og en af de der sabbats, der var jeg så heldig at få et lift, så jeg kom ind til Jerusalem, før alle busser og alt muligt stoppede. Der i 65, der var der absolut ingen busser, der kørte på sabbaten. Og der var næsten heller ingen, der kørte på sabbaten, for de risikerede at få smadret forruden af en sten, der blev kastet efter dem. Så jeg var heldig at komme op fra Galilea og så hele vejen ned til Jerusalem. Men så var det sabbat, så kunne jeg ikke finde nogen steder at sove. Så jeg gik rundt der med en lille rygsæk og en sovepose, og så hvad gør jeg nu? Nu er det jo snart aften. Så jeg sådan det var en byggeplads på det tidspunkt, og der var en masse store buske, næsten træer rundt om. Der var jo demonstrationer hver eneste dag på grund af retsreformer. Jeg tror ikke, at det var de retsreformer, der egentlig var omdrejningspunktet. Det virker fuldstændig skørt i mit hoved, fordi det er nogle fornuftige reformer, han laver. Næh, problemet ligger et andet sted. Knesset består af 120 medlemmer, og normalt igennem de første 30-40 år af Israels historie, der var det socialister, der sad ved magten. Socialdemokratiet og socialistiske partier som Meretz og kommunister. Og de gjorde det fint. De gjorde det fint. Slet ingen problemer i det. Men det var meget planøkonomi. Og det er altså det står altså stille. Ikke? Man planlægger for de næste 10 år, ikke? Og så sker der altså der sker jo meget økonomi. Det er udbud og efterspørgsel, der styrer, hvor lægger vi tingene. Samtidig så var der jo en forfærdelig diskussion hele tiden med palæstinenserne. Og venstrefløjen sagde jo uafbrudt fredsaftale, tostatsløsning, fredsaftale, tostatsløsning. Det var sådan en plade, der næsten kørte. Og alle israelere kunne se, det flytter ingenting. De Vi kommer ingen steder. Så ved det sidste valg, der fik Socialdemokratiet i Israel 4 mandater. De havde i årtier siddet på magten. Nu sad de nede i det ene hjørne og havde overhovedet ingen indflydelse. Så var der en kommunist eller to i den arabiske gruppe, så hele den venstrefløjen ud af 120 var 6 personer. Resten var ikke socialister. Ja, sådan gør vi det i Danmark. Ikke? Men når der kun sidder 4 eller 6 dernede, så har de ingen, de er kørt uden for enhver indflydelse. Og når man kiggede på, hvor mange de samlede til deres demonstrationer, så var det cirka den så mange, som der har stemt på venstrefløjen. Så det kan godt være, at det er dem, der har stemt på dem, der simpelthen stod på gaden hver dag og demonstrerede. Men det flytter altså ikke noget, fordi det er inde i Knesset, beslutningerne træffes, ikke ude på gaden. Så havde vi jo ikke brug for Knesset, hvis at det var på gaden, vi besluttede tingene. Det eneste, de havde tilbage som en platform for deres synspunkter, var Højesteret. Ikke sådan, at alle i Højesteret var venstreorienteret, men flertallet i Højesteret var venstreorienteret, og så venstreorienteret, så de sandsynligvis aldrig ville være blevet valgt til en post. Men de kan se, at de flyttede ikke noget. Nu bliver vi nødt til at skifte side og få noget andet. Og derfor så pludselig så ændrede politikken sig, eller det politiske billede i Knesset, fra at være domineret af en socialdemokratisk fløj, til at komme over en meget konservativ, højreorienteret fløj. Israel er meget højreorienteret. Slet ingen tvivl om det. Hvor det tidligere har været ekstremt venstreorienteret. Da jeg var i kibbutz som 17-årig, det var en lille bitte kibbutz med 70 medlemmer. De var alle sammen kommunister. Hver en. De delte alt. Alt. Koner og børn og det hele. De delte det hele. Jamen, det er rigtigt. De udlevede deres socialisme fuldt ud. Og det, der så undrede mig, det var, at hver gang det var sabbat, fredag aften, vi spiste jo en. Når den første stjerne blev tændt, så slukkede de for de der store ventilatorer, der kørte op i loftet. Den er fuldstændig stille. Alle skårede sine cigaretter. De røg som skorstene. Ikke? Så var der 2 piger, der tændte hver sit lys, sabbatslys. Og så var der en, der læste en af Davids salmer og sagde en velsignelse. Og så blev de tændt igen deroppe, og man tændte en ny cigaret og snakkede videre om prisen på gødning eller kyllingefoder og hvad de ellers har snakket om der. Og jeg siger til dem, jeg troede ikke, I var religiøse. Men det er vi heller ikke. Vi er jøder. Det lå i dem. Og jeg tror, det er rigtigt. Det er en ting, som vi ofte har talt om i Kristne for Israel. Jøder er ikke uden Gud i dem. Må jeg slutte med en sidste historie? Jeg ved godt, jeg er en forfærdelig historiefortæller. Jeg bliver ved med at fortælle historier. Grunden til, at jeg kom med i Kristne for Israel, det var, at jeg har en kollega på radiosiden, der arbejder i Australien. Han har en kæmpe radiostation. Han har 700 sender, eller 800, jeg ved ikke, hvor mange efterhånden. Han sender sit signal op til en satellit, og så bliver den beamet ned over hele Australien. Og så sætter han en lille 2-watt-sender, 3-watt, det er jo legetøj, det er jo ikke en ordentlig radiosender, op på et vandtårn eller en silo ude der i en landsby. Bing, så har de kristne radio 24 timer i døgnet. Yes! Ja, og kører de 3 kilometer uden for landsbyen, så er der ikke noget. Men det er jo også derhjemme, ikke? I køkkenet og så videre, ude på værkstedet. Det er der, de har brug for at kunne. Når de er ude i buschen, så er der andre ting, der optager dem. Så var vi i Israel, Kirsten og jeg, og vi havde Kirstens søster og svoger med. Og jeg vidste så, at Ian havde været dernede med en tur fra Australien. Og jeg tænkte, at jeg ringer til ham for at høre, om han er i Jerusalem. Og det var han. Og så vi sludrede lidt frem og tilbage. Hvordan går det, og hvad har I lavet, og så videre. Så siger han, ved du hvad, kom over på hotellet i aften her i Jerusalem. Vi har en reception. Ej, siger jeg, har min svoger og svigerinde med. Altså, dem tager du bare med. Jamen altså, jeg kender ikke nogen, siger han. Jeg skal garantere dig for, at du kender en masse. Der kommer filmfolk og tv-folk og radiofolk. Der er garanteret nogle af dem, du gør. Det var der også. Der var en masse af dem, jeg kendte. Så det var jo som møde gamle venner. Så på et tidspunkt, vi var vel et par hundrede stykker. Så på et tidspunkt, så kommer vi ind i et auditorium. Og William Glashower, som har skrevet den her bog, Hvorfor Israel, hvor vi sad, der kunne vi se sådan en hele bølge af sorte hatte, når Glashower, han talte om, at Guds løfter bliver opfyldt for vores øjne. Og så talte han om Jesus, så nikkede de ikke så meget, men altså, de blev da siddende. Så var der en rabbiner fra Tiberias, der skulle sige noget. Og han var en stor mand, så han havde faktisk to sønner med til at hjælpe ham op af trappen til platformen. Og så stiller han sig, han står stor mand. Holder fast, så han er sikker på, at han bliver stående. Og kigger ud over salen. Og der sad jo alle de her andre rabbiner nedenfor. Han kendte sikkert dem alle sammen. Og alle os andre kendte han ikke, men han vidste, at vi var kristne. Evangelikale kristne. Så starter han, kære venner. 100, der var nok 200 evangelikale kristne. Og siger, nej, I er ikke mine venner, I er mine brødre og søstre. For 30 år siden havde det været umuligt. Han havde ikke engang sat sine ben i den sal. Hvad der sket? Han har set, der er nogen, der elsker dem. Vi skal vise vores kærlighed. I Jesu navn. Amen.